Ошондой эле орусиялык Алексей Воробьев дагы сага жетем деген ыр менен финалга чыкты. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуп буга аласыздар. Биздин дарек Азаттык Чекит Кейжи эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу. Биринчи майда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүйдө күндүз 20-25 градус, Таласта 18-23 градус жылуу. Баткен аймагында 20-25 градус болсо, Ош менен Жалал абадта 20-27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл алабы менен тоолуунарында 17-22 градус, Бишкекте 22-24 градус болот. Сиздер таң казаттыктын толкунундасыздар. Өлкө ичиндеги окуяларга кезек берсек. Кыргызстандын күч жетекчилери өлкөгө бүлүк салгысы келген кыянатчыл күчтөр бар экенин мойнуна алууда. 10-майда парламенттик угууларда атайын кызматтар менен милиция жетекчилери, депутат Султановдун короосундагы жардыруу, Бишкектеги мектеп короосунан табылган жардыргыч зат коркунуч тооруп турганынан кабар берет деп билдиришти. Былтыркы апрелдеги элдик инкылаптан, июндагы улут аралык жаңжалдан кийин Кыргызстандын баш калаасында жардыруулар катталып, ондогон адамдар кармалган. Бишкектен кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин коргонуу жана коопсуздук комитети депутаттын үйүнүн короосундагы жардыруу окуясынын бети ачылбай жаткандыгына тынсыздануусун билдирди. Ошондой эле комитет мүчөлөрү Бишкек шаарындагы 20-нчы мектептин короосунан жардыруучу заттын табылгандыгына кабатырланышты. Бул аталган эки окуя боюнча тең кылмыш иштери козголгондугу менен азыркы учурга чейин жыйынтык чыкпай жаткандыгы айтылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Көлбай Мусаев экспертизанын жыйынтыктары кечеңдеп жаткандыгын айтып, бирок кылмыш иштеринин бетин ачууга толук мүмкүнчүлүктөр бар экендигине токтолду.
Эмнеси бар экенин азыр айта албайбыз, экспертиза чыгыш керек. Мүмкүн ал жөн эле муляж болчу, мүмкүн действительно самодеятельный взрывной устройство, бирок ичинде канча аммиачный селитра, канча тротила ошодон жарашуу болот, пока бизде маалымат жок. 5 грамм болушу мүмкүн, 2 килограмм болушу мүмкүн, разница чоң да. Бул экөө боюнча экспертиза аягына чейин бүтөт эле. Уже кишилер бар, подозреваемый бар, иш жүрүп атат, эми азыр айта албайм, бирок где то ушул жуманын аягына чейин 10 күн максимум ишти ачабыз.
Алдын ала текшерүүнүн жүрүшүндө 20-нчы мектептин короосунан табылган жардыруучу заттын колго жасалгандыгы белгилүү болгон. Аны ким алып барып мектептин айланасына жашыргандыгы жана ал белгисиз адамдардын кандай максатты көздөгөндүгү боюнча так маалымат жок экендиги айтылды. Ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев бул окуя боюнча шектүү адам учурда көрсөтмө берип жаткандыгын белгиледи.
20-нчы школа боюнча ошо күнү эле биздин балдар жанагыдай кароочусун кармаган болчу ошол 20-нчы мектеп. Анын чөнтөгүнөн жана ТОС-8 куралдын бир бөлүкчөсү табылган. Сатуур андан сырткары жанагы шымынын чөнтөгүнөн атайын мылтыкка жазылган буш тил табылган болчу.
Террордук аракеттерге байланышкан көрүнүштөрдүн кийинки учурларда катары менен катталышы жана мындай мүнөздөгү кылмыштардын түпкү себептеринин ачыкталбай жаткандыгы эл өкүлдөрүн бушайман кылды. Парламенттин коргонуу жана коопсуздук комитетинин төрагасы Исмаил Исаков муну Кыргызстандын бийлигин сестентүүнү каалаган күчтөрдүн кезектеги эскертүүсү катары баалады.
Баарын коргош керек да, өзгөчө мектептерди мындай болуп коюп койгондон кийин бул биринчи сигнал, мындай кылсаңар мындай болот деген гана азырынча. Эгерде жасайт турган кишилер башкача жасайт эле, чын айткандачы алар барышат эле жардырган. Бул болсо бизге коңгуроо да, биринчи ошол коңгуроону биз туура түшүнүшүбүз керек, туура кабылдап ошолорго каршы туура мамиле жасашыбыз керек да. Өкмөткө дагы тапшырма жазылат жана күчөтүү боюнча.
Адис чекистер да Кыргызстанга карата террордук коркунуч бар экендигин жокко чыгарышпайт. Муну алар өлкөдө бир жыл аралыгында орун алган бир катар шарт жагдайлар менен байланыштырышат. Коопсуздук органдарынын генерал майору Артур Медетбеков Кыргызстанга тынчтыкты каалабаган күчтөр азыркы учурда жетишерлик деп эсептейт.
Экстремисттик топтор азыр Кыргызстанга ушундай акыбалдан пайдаланып кыянаттык кылып коркунуч иштерин жаратышы мүмкүн. Андан тышкары акыркы кездери бизде уюшкан криминалдык топторго катуу мындай соккур урулгандан кийин алардын башчылары башка мамлекетке качып кетишип ошол жактан биякта калган көптөгөн өздөрүнүн мүчөлөрүнө ар кандай буйруктарды берип ушундай коркутуу жардыруу иштерин жүргүзүлдү деп айтышы да мүмкүн. Себеп дегенде өздөрүнүн күчүн көргөзүш үчүн ошонун баары Кыргызстандагы ошого тийиштүү күчтөр жооп бербеген негизинен ушундай коркутуу жардыруу иштери болуп атпайбы?
Жогорку кеңештин тиешелүү комитети аба майдандарында, автобекеттерде, билим берүү жана маданият мекемелери сыяктуу коомдук жайларда коопсуздукту күчөтүүнү өкмөткө табыштады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми Азаттыктын таңкы маегине орун берсек, түзүүдөгү маекти Бишкек студиясында Эленора Бейшенбек кызы жүргүзөт.
Алло.
Рахмат чоң. Бүгүн Бишкекте этностор аралык мамилени чагылдырган маалымат каражаттарын колдоо деп аталган жыйын өтөт. Биз бул иш чараны утурулап Кыргыз Түрк Манас университетинин кафедра башчысынын орун басары Алтынбек Жолдошов менен маектешебиз. Алтынбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына ушул этностор аралык мамилени чагылдырган маалымат каражаттарын колдоо деп аталат экен иш чараңыздар, анан сиз кандай ойлойсуз, ушул кандай колдоо керек журналисттерге бул мамилени чагылдырууда? Журналисттер ушундай бир өзүнчө бир колдоого муктаж болуп турабы?
Негизинен бул жерде мындай маселе бар. Улутчулдук боюнча, өзгөчө улуттук азчылык боюнча Кыргызстанда, өлкөбүздө мындайча айтканда, негизги түшүнүк боюнча бир канча проблемалар бар деп айтсак болот. Себеби дегенде улутчулдукту биз кайсыл деңгээлде карап чыгышыбыз керек, кайсыл деңгээлде түшүнүшүбүз керек же башкача айтканда улутчулдукту биз кандай түшүнүшүбүз керек? Мына ушул боюнча биздин теориялык жактан да караганыбызда улутчулдук бир кандай опурталдуу маселелерди жаратып келет да.
Мисалы
муну албетте улуттук азчылык жактаса дагы, улут же болбосо түпкү улут жактаса дагы, баары бир негизги улутчулдуктун логикасы өзгөрбөйт. Себеби дегенде улутчулдук баары бир өзүнө карама каршылыкты жаратып келе жаткан идеология да. Бүгүн өнүккөн мамлекеттерди биз карап көрсөк деле, алардын баардыгында ушул эле проблемаларды көрө алабыз. А биз кичинекей мамлекет болуп Кыргызстандын Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга караганыбызда биз улутчулдукка, улутчулдук ой мүнөзгө, пикирлерге ушунчалык кылдаттык менен мамиле кылышыбыз керек. Бул сөзсүз эле түрдө түпкү улут болгон же болбосо этнос болгон элдерди камтыган менен эле бирге азчылыктарга дагы аябай маани берилет. Маселе мындай да, биз бул улутчулдук боюнча, улуттук азчылыктын проблемалары боюнча карап көргөнүбүздө негизинен бая тил маселеси же болбосо автономия маселеси же болбосо кандай башка кандайдыр бир улуттук азчылыктын талаптарына көңүл буруу менен эле бул маселе чечилип калбайт. Биз аларга канчалык же болбосо бир улутчулдукту канчалык биз канчалык улутчулдук өнүгө баштаса ошондой эле карама каршылыктарды жарата берет да. А бул маселени чечүүнүн эң негизги жолу журналисттер, албетте ошондой эле коомдук ишкерлер, коомдук адамдар сөзсүз түрдө улутчулдук боюнча ушунчалык этияттык бир мамиледе болуш керек, улутчулдук ой жүгүртүү ошондой эле мамиледе болуш керек, ошондой эле азчылык дагы бул мамиле боюнча өздөрүнүн негизги принциптерин карап чыгыш керек.
Алтынбек мырза, айтсаңыз, анан ушул мынакей былтыр Кыргызстандын түштүгүндө ушул этностор аралык жаңжал болуп өттү, анан ушул жаңжалды чагылдырууда жана сиз айткан улутчулдук маселесин чагылдырууда кыргыз журналисттеринин тажрыйбасы жетиштүү болуп атабы?
Кыргыз журналисттеринин тажрыйбасы жетиштүү дегенде мен бул жерде эки маселени айткым келет. Ошол эле учурда мисалы өзүбүз билебиз, түштүктө болуп жаткан окуяларда мисалы өзбек тектүү журналисттерибиз мисалы кандай маселе коюшкан, мындайча айтканда улутчулдукту бул кандай көз караш менен карашкан, ошол эле учурда кыргыз тектүү журналисттер кандай көз караш менен карашкан. Менин оюмча эки жакта тең түшүнүгү, негизи эле Кыргызстанда улутчулдук боюнча түшүнүктүн ушунчалык кыт болгонуна күбө боло алабыз деп айта алам да. Негизги маселе ушул. Көпчүлүк учурда мындай экинчи бир маселени да айтып кетиш керек албетте. Негизинен биз баягы советтик бийлик учурунда марксисттик лениндик көз караштын негизинде улут деген эмне деген түшүнүктү биз чындыгында жалпылай караганда критикалап карап көргөн эмеспиз. Маселенин негизи ушул жерде турат деп ойлойм.
Бул учурда эми журналисттер эмне кылыш керек? Сиздер бүгүн эмнелерди айтасыздар? Кандай кеңештерди бересиздер, кеп кеңештерди?
Албетте, менин бүгүнкү темам көбүнчө теориялык жактан болот. Улутчулдук жана ошондой эле улуттук азчылык боюнча теориялык көз караштарды айтып, дүйнөлүк практикаларды айтып кетем. Ошо менен эле бирге башка жолдоштор, докладчылар дагы негизинен журналистика тармагында кандай иш алып барыш керек, бул боюнча практикаларды айтып өтүшөт.
Алтынбек мырза, чоң рахмат. Мен угармандарга айтып коем, биз менен түз ободо Кыргыз Түрк Манас университетинин кафедра башчысынын орун басары Алтынбек Жолдошов маектешти. Прага.
Рахмат. Түз ободогу маекти бүгүн Эленора Бейшенбек кызы жүргүздү. Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача сабы. Бүгүн Жалал абадта Кадыржан Баатыровдун соту болот. Башкы прокуратура тергөө бөлүктөрүнүн жүрүшүндө Батыровдун күнөөсү далилденди деп билдирген. Ал эми эл аралык комиссиянын төрагасы Кимма Кильюнин Батыров жикчилдикке чакырып, өзбектер үчүн автономия сураган эмес деп белгилеп кеткен. Кытай каржы системасын баскычтуу реформалоону көздөйт. Мугалимдердин айлык акысы тууралуу түшүндүрмө берилет. Орусиянын аскери коргонуу өнөр жайы кысталышта экенин өлкө президенти белгиледи. Бишкектиктер ысык суу үчүн 2 миллион сом карыз. Литва советтик КГБнын архивин жарыялай баштады. Норвегия Каддафинин жеке дарыгерине башпайнек берген жок. Саддам Хусейндин кичи мекенинде жарылуу болду. Бери дегенде бир адам өлүп, дагы бирөө жарадар экени кабарланды. Евровидение ыр сынагынын финалдык тандоосуна чыккандар аныкталды. 14 майда Германиянын Дюссельдорф шаарында. Бул ыр конкурстун акыркы финалдык берүүсү болот. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит KG. Биз программабызды улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Вашингтондо АКШ менен Кытайдын жогорку даражалуу расмий өкүлдөрүнүн экономика, адам укуктары, тышкы саясаттын маселелери боюнча 2 күндүк сүйлөшүүлөр өттү. Анын башталышында айтылгандай, АКШнын Кытай менен соодадагы эбегейсиз таңкыстыгы, Бээжиндин талаштуу акча саясаты жана Кытайда адам укуктарынын начарлашы бул сүйлөшүүлөрдү үстөмдүк кылуучу темалардан болмок. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Вашингтон менен Бээжиндин стратегиялык жана экономикалык диалог деген ат менен жыл сайын өтүүчү жыйындын бул жолку ачылышында сүйлөп жатып, сырттышканга караганда кызматташтыктан эки тараптан көбүрөөк пайда табарын белгиледи. Биздин өлкөдө айрымдар Кытайдын прогресси АКШ үчүн коркунуч деп эсептешет. Айрымдар Кытайды Америка Кытайдын өсүшүн токтотууну көздөп жатат деп санашат. Биз бул эки көз караш тең четке калабыз. Президент Барак Обаманын администрациясы Кытай менен окшош кызчылыктар үстүндө биргелешип иштөөнү убада кылганы менен бул жеңил болчу да эмес, анткени эки тараптуу алакаларда талдуу маселелер аз эмес. Алсак экономикада Кытай былтыр улуттук акчасы юандын наркы бир аз көтөрүлүшүнө жол бергени менен америкалык өндүрүүчүлөрдүн пикиринде ал азыр деле 40% арзан баланууда. АКШда жумушчу орундардын кыскарышына салым кошкон бул саясаттан улам америкалык өндүрүүчүлөр эгер Кытай өзгөрүүлөр жасабаса, Конгресс Бээжинге каршы экономикалык санкция киргизүүсү керек деп эсептешет. АКШнын каржы министри Тимоти Гейтнер мындай дейт. Акыркы 30 жылдагы мыкты реформаларга таянуу менен Кытай үчүн маселе азыр ички иректөөгө, рынокту күчтөрүнүн таасири астында жылган ийкемдүү алмашуу курсуна, ачыктыгы көбүрөөк рынокту экономикага, өнүккөн жана ар түркөн каржылык системага негизденген жаңы үстүнүлгүсүн жаратууда турат. Вашингтонго келген Кытайлык делегациянын жетекчиси, өкмөттүн вице премьери, экономикалык саясатты тээлеген Ван Сишан болсо, экономиканы дагы ачыгыраак кылуу бүтүн деле ишке аша калбасын белгилеп, АКШнын соода маселелерин саясатташтырбоого чакырды. АКШнын Кытай менен соодадагы таңкыстыгы былтыр рекордтук чекке чыгып 273 миллиард доллар түшкөн. Башкача айтканда, Кытай АКШга ушунча суммага товарды көп саткан. Ал эми Бээжиндин негизги тынчсыздануусу АКШ конгрессиндеги талкуулар. Ал жерде өкмөттүн карзынын көлөмүн буга чейин белгиленген чек 14.3 триллион доллардан көбөйтүү керекпи же жокпу деген маселе карылууда. АКШнын өкмөтү жогорудагы чекке саналуу апта ичинде эле жеткени турат. Атүгүл АКШнын каржы министри Тимоти Гейтнер эгер каржы министрлигине дагы карз алууга укук берилбесе кризис чыгарын, анын ичинде насыялар төлөнбөй дефолт башталышы мүмкүндүгүн эскерткен. Кытай АКШнын эң ири тышкы кредитору. Андыктан Бээжин Вашингтон АКШнын каржы министрлигинин анын колунда турган наркы 1.2 триллион доллардык баалуу кагаздар үчүн үстөк төлөө улантылары кепилденишин көздөйт. АКШ болсо сүйлөштөрдө өз тарабынан экономиканы тышкары адам укуктар маселесинде көтөрүүнү мерчимдеген. АКШнын кээ бир мыйзамкерлери менен адам укугун коргоочулар Обама администрациясын Кытай менен мамиледе адам укуктарына артыкчылык берүүгө чакырган. Укук коргоочу уюмдардын айтымында Кытай өкмөтү азыр башка чөйлөнгөндөргө каршы эң ири өнөктүктү жүргүзүүдө. Бул жакынкы чыгыш менен түндүк Африканы каптаган элдик инкылаптар кытайлыктарда толкундоого шыктандырбашын кепилдөө үчүн жасалып жаткандай. Акыркы айларда бийликтер ондогон активисттерди, анын ичинде дүйнөгө белгилүү сүрөтчү Ай Вейвейди камакка алышты. Сүрөтчүнүн ачык айткан сындарына бийликтер мурда аргасыздан чыдап келишкен эле. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун сөздөрүнө караганда, адам укуктарын көбүрөөк урматтоо Кытайдын өз үчүн эле пайдалуу.
We see reports of people including
адамдар ичинде коомдук адвокаттар, жазуучулар, сүрөтчүлөр, башкалар кармалып же жоголуп кеткен жөнүндө маалыматтарды алуудабыз. Биз адам укугун коргоо жаатмыш деген коом гүлдөбөнү көрүп, стабилдүү жана жолдуу болору жөнүндө узун тарыхты билебиз. Ал эми Кытайдын мамлекеттик кеңешинин мүчөсү Дай Бинго Бээжин адам укуктары жаатында жылыш жасап жатканына токтолуп, америкалыктарды Кытай элинин достугун жана чыныгы Кытай кандай экендигин көрүү үчүн мекенине келүүгө чакырды. Стратегиялык жана экономикалык диалогко быйыл биринчи ирет эки тараптан тең аскерий лидерлер да кошулду. Алардын катышуусу сүйлөшүүлөргө кошумча АКШ Тайванга курал сатуусуна улам былтыр чыгарылган кырдаалдын жумшарышына салым кошууну да көздөйт. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. 10 майда кыргыз сомунун туулган күнү. 18 жыл илгери көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин мейкиндигине биринчи болуп киргизилген улуттук акчанын баскан жолу жана анын сапаты тууралуу кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов айтып берет.
1993-жылдын 10-майында КМШ ичинде алгачкылардан болуп Кыргызстан улуттук акчасын жүгүртүүгө салуу менен чындап эгемендүү мамлекет экенин далилдегендей болгон. Экономист Гүлшайыр Отунчиеванын айтымында, союз кулагандан соң өлкөлөр ортосунда экономикалык байланыш үзүлүп, анын айынан инфляция ээ бербей, башкача айтканда акчанын кунсузданышына алып келген.
Ошол бузулган себептен эл гиперинфляция көйгөн. Ошондо Кыргызстандагы инфляция бул 1350% болуп кеткен да. Инфляция абдан жогору болуп бараткандыктан экономикага абдан теж таасирин тийгизип, бул дефолт калыптанышы мүмкүн болчу. Ошон үчүн Кыргызстан СНГлардын ичинен эң биринчи болуп рублевый зонадан чыгып өзүнүн улуттук сомду табып алган да.
Кыргыз экономикасы коңшуларына караганда чабал саналса да, кыргыз сомунун куну Казакстандын тенгеси менен Өзбекстандын сумуна караганда жогору бойдон кармалып келе жатканы кызык. Бирок сомдун сапаты көпчүлүк кардарлардын сынына туш болууда. Банкноттор бир нече жолу жаңырганы менен кыргыз акчасы бат керектен чыкканын белгилеп жүрүшөт. 18 жылдык өмүрүндө сомдун жүзү 4 жолу өзгөртүлгөн дейт улуттук банктын нактылуу аякчалар боюнча бөлүмүнүн баш кадиси Эмил Курманалиев.
Өткөн мезгилдин алгачкы пайда болгон биринчи банкноттор булар 1, 10, 50 тыйын жана 1 сом, 5 сом, 20 сом номиналында банкноттор. Экинчи баскычта бул 1994-жылы чыгарылган банкноттор, бул турукташуу мезгилдин банкноттору. Бул банкнотторду коргоо элементтери талаптарга жооп берилген. 1997-жылдан 2000-жылга чейин бул 3-сериядагы банкноттор, бул 1 сомдон 1000 сомго чейинки банкноттор. Андан кийинкиси бул 4-сериядагы банкнот.
Экономист Азамат Акелеев акча жасалгаларынын бат-баттан өзгөртүлүп турушуна каршы, анын пикиринде мында кандайдыр бир кызыкчылыктар жатышы мүмкүн.
Улам эле алмашып атат да акчаларчы. Мынча мисалы тиги Америка доллары канчадан бери бир эле доллар бойдон, же башка евроны алалы. А биздики уже башынан баштап уже 3-4 жолу алмашып кетет да. Ошон үчүн мындай ой пайда болот да, ушул бирөөгө керек да бул. Ушундай эме тез-тез алмашуусу.
Бирок Кыргызстандын улуттук банкынын кызматкери өз жүйөсүн каршы коюуда. Акча жасалгаларын оңоштурууда жаңы коргоо белгилери кошулуп, демек жасалма акча жасоого каршы кандайдыр бир мөөнөт ичинде аракеттер өткөрүлүп турарын белгиледи.
Эл аралык Интерполдун рекомендациясы боюнча 8 жылдан 10 жылдын ичинде банкнот катары толугу менен өзгөрүлүшү керек. Ошонун негизинде жеке эле улуттук банк эмес, биздин башка өлкөлөрдүн улуттук банктары дагы ар бир 10 жыл болобу, ар бир 8 жыл болобу, ар бир 9 жыл болобу банкноттук катарды толугу менен алмаштырып турат. Же болбосо жаңы коргоо элементтерин киргизип турушат.
Улуттук акчага байланыштуу карапайым тургундардын көз караш пикирлери мындайча.
50 сом менен 20, 500 сом менен 100 сомдун айырмасы жок. Бир базарга барып соода кылып калсаң, картайган кишилер көзүң жетпесе акчаны ошо биле албай деле түсүнөн утулуп калгыдайсың да.
Өтө чоң Анан чоңго байланыштуу тез эле формасын жоготуп, анда чөнтөктөргөн дезилип бузулуп кетип атат да. Ошол кемчилик ошол. А так Казакстандын акчаларына салыштырмалуу биздин акчалар жакшы. Качество жагынан.
Өзүбүздүн акча жагат ооба. Мисалы үчүн казактардын акчасы, өзбектердин акчасы мага жакпайт. Өзүбүздүн акча өзүбүзгө жагат.
Азыр кыргыз банкноттордун жалпы саны 13, эң кичинеси 10 тыйын болсо, улуусу 5000 сом номиналындагы банкнот. Алардын беттеринде кыргыздын улуттук белгилери, сыймыктанар аймак жайлары жана чыгаан уул кыздарынын элестери түшүрүлгөн. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезекти Бишкекте жарык көргөн гезиттерден баяндама менен Шайлообек Дүйшөевке узатсак.
Бүгүн Дело номер гезитинде жарык көрдү. Гезиттин негизги макуласы Вадим Начопкиндин түштүктөгү июн калабасын иликтеген эл аралык көз карандысыз комиссиянын отчетун талдоого алган жана түшүндүрмө берген макаласы болду. Макала жумалыктын 3 бетине басылып чыкты. Анын артынан Америка Кошмо Штаттары комиссиянын ишине жогорку баасын бергенин, Бириккен Улуттар Уюмунун жогорку комиссары да ага канааттанганын билдиргенин кабарлап, буга карата жергиликтүү эксперттердин берген баасын да ортого салды. Маселен, Асаба партиясынын лидери Салмаурбек Дыйканов эл аралык комиссиянын докладын кайрадан эки элди кагыштырууну көздөгөн документ деп бааласа, ушул окуяларды иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын башчысы Токон Маамутов иликтөө учурунда бардык кыргыздар өзбектерди же бардык өзбектер кыргыздарды күнөөлөшпөгөнүн, өзбеги да кыргызы да бир оозтон Кадыржан Батыровду, Иномжан Абдрасуловду, Карамат Абдуллаеваны жана Ош ТБ менен Мезон ТБ'ны күнөөлөп чыкканын жар салды. Июн каргышасынын күнөөлүүлөрү деп кимдерди эсептейсиз деген суроого Токон Маамутов Бакиевдин үй бүлөлүк кландык режимин, өзбек диаспорасынын лидерлерин, убактылуу өкмөттү жана криминалитетти деп жооп берди. Токон Маамутов эл аралык комиссиянын жыйынтыгы бир жактуу болуп калганына токтолуу менен өзү башында турган депутаттык комиссиянын отчету ушул айдын аягында парламентте угузула тургандыгын да кошумчалады. Дело номер жумалыгы булардан тышкары Ал Каиданын мурдагы үгүтчүсү Кыргызстандан саясий башпаанек сурап жатат деген макала басып чыкты. Макалада Бишкекте батыш кесиптери бир топ жыл мурун добуш деп аталган түрк экстремчил тобунун мүчөсү делген Али Осмон Зор аттуу жаран камакка алынганын кабарлады. Жана бул боюнча өз иликтөөсүн фотосүрөттөр менен кошо жарыя кылды. Түркияда Ал Каиданын журналы ээн эркин сатылып келгенин, мына ошол журналдын баш редактору ушул Али Осмон Зор болгонун. Ошентип камакка алынган Осмон Зор мындан 9 ай мурда кыргыз бийлигине кайрылып, ага Кыргызстандан саясий башпаанек берүүнү суранганын, Ал Каиданын мүчөсү делген бул адамга учурунда юридикалык жардамды баарына белгилүү адилет укуктук клиникасы бергенин маалымдады. Дело номер гезити булардан тышкары Атамекен фракциясынын депутаты Жомарт Сапарбаевдин өкмөттү өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаевдин ишмердүүлүгүн сынга алган маегине окурмандардын көңүлүн бурду. Кабарчынын Алмазбек Атамбаев Бакиевдер бийликке кайра келгени жатат дегенди көп айтат. Буга эмне дээр элеңиз дегенине депутат Жомарт Сапарбаев, мени Алмазбек Атамбаевдин качан болсо эле жогорку кеңеште Максим Бакиевдин кулактары көрүнүп турат дегени таң калтырат. Ал муну айтаардан мурда алды артын жакшылап бир карап чыкса болбойбу? Ошондо өзүнүн айланасында Бакиевдердин кулактарынан башка дагы толгон токой мүчөлөрү олтурганын көрөөр эле деп жооп берди. Сапарбаев андан ары лидер деген кейип кепчип, бирдеме болсо эле ыйлап сыктап дүрбөлөң түшө бербей, тескерисинче элди артынан ишенимдүү түрдө ээрчитиши зарылдыгын, даана жолбашчы болушу керектигин белгилеп, ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшкө аттанып, президент өлкөнү 3 жолу айланып чыкканга үлгүрсө, премьер министрдин эмне кылып жатканы түшүнүксүз экендигин айтып сынга алды. Ушуну менен бүгүнкү гест баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Бүгүн басма сөздөн баяндаманы Шайлообек Дүйшөев сунуштады. Сиз бул баяндаманын толук көлөмүн Азаттыктын интернет сайтынан да окуп тааныша аласыз. Биз болсо ушуну менен Азаттыктан бүгүнкү таңкы Азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Берүүбүздүн соңунда бүгүнкү Азаттыкта ободо угузулган кабар баяндарды сиздер биздин интернет сайттан да каалаган убакта окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Ушуну менен берүүбүздүн соңуна чыгабыз. Берүүнү бүгүн Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева жүргүздүм. жарым сааттык түш азаттык саат 13:00 обого чыгат. Азаттык менен бирге болуңуз, күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.